Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyir.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydim.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dilliyi göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Xeyr.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmə.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən səndən getmirəm. Mən səndən danışmıram.
Yox, xahişlə, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi məhbuslar üzrə yeni məruzəçisindən gözləntilər nədir? Facebookdakı litsey uşaqları səhifəsi niyə fəaliyyətini dayandırıb? Azərbaycan ordusunu güclü ordu saymaq olarmı? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı olacaq. Günün sualı isə belədir. Azərbaycan ordusunu, ordusuna daha doğrusu hansı təbrik mesajınız var? Bir daha təkrar edirəm sualı. Azərbaycan ordusuna hansı təbrik mesajınız var? Əgər cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir@şərəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz başlayırıq xəbərlərə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının İnsan Haqları və Hüquqi İşlər Komitəsinin iyunun 25-də keçirilən iclasında Pedro Agramunt Azərbaycanda insan haqları üzrə mərzəçi təyin olunub, ətraflı Arifə Kazmova danışacaq.
Pedro Agramunt Azərbaycanda insan haqları üzrə məruzəçi təyin olunub. İspaniyalı deputat Avropa Şurası Parlament Assambleyasının İnsan Haqları və Hüquqi İşlər Komitəsinin iyunun 25-də keçirilən səs verməsində səslərin çoxunu qazanıb. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Aşpanın üzvü İrlandiyalı deputat Michael McNamara verib. Pedro Agramunt Aşpanın monitoring komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisidir. Bundan sonra o, eyni zamanda iki işi yerinə yetirəcək. Michael McNamara deyir ki, Aşpanın tarixində belə bir təcrübə olub. Rusiya üzrə həm məruzəçilərdən biri, həm də Magnitski işi üzrə məruzəçi təyin olunub. Cənab Agramunt iyunun 25-də keçirilən səs verməni udub. Niderlandlı deputat Peter Omtzigt səslərin 19, o isə 29-unu toplayıb. McNamara bu səs vermənin öncədən planlaşdırılmamasına diqqət çəkir.
Bəzi şəxslər səs vermənin iyunun 26-sına keçirilməsini istəyirdi ki, digər parlamentarilərə də şans verilsin. Onlar da məruzəçi postuna namizədliklərini versinlər. Ancaq komitə sədri məsələni dünən səsə qoymaq qərarını verdi.
Pedro Agramunt monitoring komitəsindəki işindən savayı hüquqi işlər komitəsi çərçivəsində ayrıca hesabat hazırlayacaq. McNamara deyir ki, Agramunt ona tapşırılan işi yerinə yetirməlidir.
Gözləyirəm ki, bu işi yerinə yetirəcək. Hüquqi işlər komitəsi ona bu işi tapşırıb. O, həmin posta namizədliyini veribsə, deməli, tapşırığı şərəflə görməlidir.
Michael McNamara söyləyir ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti ölkədə siyasi məhbuslara dair hesabat hazırlanmasını istəmirdi.
İndi isə hesabat olacaq. Bu, qələbə ya məğlubiyyət məsələsi deyil. Hesabat hazırlanıb İnsan Haqları və Hüquqi İşlər Komitəsinə təqdim olunacaq. Hesabat həm də komitə üçün keçərli olmalıdır. İndi o hesabatı səbirsizliklə gözləyirik.
İrlandiyalı deputat onu da qeyd edir ki, Pedro Agramont onun üçün gözlənən namizəd olmayıb, onun namizədliyini İspan nümayəndə heyətindən başqa bir deputat irəli sürüb. Ancaq McNamara Agramonta bu vacib işdə uğurlar arzulayır. Michael McNamara Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə qətnamə hazırlanması barədə təklifi bu ilin aprelində verib. O, iyunun 23-də israrla təklifin Aşpanın Hüquqi İşlər Komitəsinə göndərilməsinə nail olub. İclasın bitməsinə 30 saniyə qalmış məsələni səsə qoydurub. İrlandiyalı deputat deyib ki, Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatının Azərbaycanda 19 vicdan məhbusunun olması iddialarına Aşpanın göz yumması qurumun nüfuzuna zərbə vurur. Xatırladaq ki, Aşpa Monitoring Komitəsinin həm məruzəçisi Pedro Agramont bir müddət öncə BBC Azərbaycanca müsahibəsində deyirdi ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı şişirdilib. Yerli hüquq müdafiəçiləri narahat idi ki, McNamara'nın təklifi Monitoring Komitəsinə göndərilə və orada həm məruzəçilərin səlahiyyətinə keçə bilər. İyunun 24-də Aşpada çıxış edən Prezident İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Prezident həmin məsələ barədə ona sual verən deputat Michael McNamara'ya bildirib ki, onun dedikləri yanlış informasiya əsasındadır ya da onun Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyindən irəli gəlir. Daha sonra İlham Əliyev McNamara'ya söyləyib ki, əgər o müzakirə açmaq istəyirsə, bunun üçün başqa yer tapa bilərik. Michael McNamara Azadlıq Radiosuna deyir ki, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin sədrinə sual göndərib. Soruşub ki, Azərbaycan prezidenti siyasi məhbuslar barədə çıxışında söz verdiyi açıq müzakirəyə nə vaxt başlayacaq? Azərbaycan bu ilin mayından noyabrına dək Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrlik edir.
Və biz mövzunu davam etdiririk. Hazırda siyasi şərhçi və eyni zamanda bir vaxtlar Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü olmuş Gültəkin Hacıbəyli telefon xəttindədir. Gültəkin bəy, Gültəkin xanım, çox üzr istəyirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Gültəkin xanım, yəqin ki o vaxtlardan siz Pedro Agramontu tanıyırsınız.
Bəli, çox gözəl tanıyıram.
Necə tanıyırsınız onu? Bir insan kimi izah edin bizə.
Pedro Agramont Avropa Şurasının kifayət qədər fəal deputatlarındandır, İspaniya nümayəndə heyətinin üzvüdür və eyni zamanda mənim də Avropa Şurasında üzv olduğum saxçı Avropa Xalqları Partiyasının IPP Parti Group deyilən bir siyasi qrupun hal-hazırda sədridir və bir Avropa Şurasında öz deməli sayına görə, nüfuzuna görə ikinci bir siyasi qrupun lideri olaraq sözsüz ki, Pedro Agramont Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının sıravi deputatlarından deyil. Ancaq eyni zamanda, yəni Azərbaycanda hər kəs üçün sir deyil ki, o hər zaman Azərbaycan hakimiyyətinin lobbisti qismində çıxış edib və mərzəçi olduğu dövrdə, dövrdə çıxışlarında, addımlarında daha çox Azərbaycan hakimiyyətinə layiqliyi ilə seçilib.
Və elə onun mövqeyi də buna görə bir mənalı qarşılanmır. Azərbaycanda onu deyirlər ki, o sizin dediyiniz kimi Azərbaycan hakimiyyətinə layiqliyi ilə seçilir və onun kürd diplomatiyasında adı da hallandırılır və belə bir adamın məruzəçi təyin olunmasından gözləntiniz nədir?
Birincisi qeyd etmək istəyirəm ki, məruzəçinin təyin olması faktı özü müsbət faktı və xüsusilə də nəzərə alsaq ki, büro ilkin qərarına yenidən baxdı və daha öncə büro cənab Michael McNamara'nın deməli Azərbaycan insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı, siyasi məhbuslarla bağlı təşəbbüs layihəsini monitoring komitəsinə məlumat üçün ünvanlanmağı qərar vermişdi. Lakin deməli məlum çıxışdan sonra vəziyyət dəyişdi və McNamara yenidən büroda həmin təşəbbüsünü qaldırdı və təşəbbüs monitoring komitəsinə ünvanlanarkən səsə qoyulmadan qəbul olunmasını əsas gətirdi. Yəni Avropa Şurasının nizamnaməsinə görə əgər təşəbbüs səs verməklə qəbul olunmayıbsa, o təşəbbüsün müəllifləri və ya büronun hər hansı bir üzvü onu deməli sual altına ala bilər onun qəbul olunmasının proseduru və yenidən səs vermə tələb edə bilər. Michael McNamara həmin məsələni səs verməyə qoyulmasını tələb etdi və bu büro bu dəfə artıq öz ilkin qərarına zidd olan yeni qərar qəbul etdi. Yəni artıq həmin o təşəbbüs monitoring komitəsinə sadəcə məlumat xarakterli göndərilən təşəbbüs geri alındı monitoring komitəsindən və Avropa Şurasının İnsan Haqları və Hüquq Məsələləri Komitəsinə məruzəçi təyin olunması üçün göndərildi. Yəni, bu faktın özü çox ciddi bir faktdır, çox ciddi bir hadisədir. Düzdür, Pedro Agramunt Azərbaycan hakimiyyətinin loyallığı ilə seçilən məruzəçidir, amma bugün artıq siyasi məhsullar üzrə məruzəçinin olması özü bir faktdır və düşünürəm ki, özü bir ciddi bir nailiyyət hesab edilə bilər. Digər tərəfdən Pedro Agramuntun məruzəçi təyin olmasının digər, belə deyək də, gözə görünməyən səbəbləri var. Biz bilirik ki, düz Azərbaycan hökuməti çalışdı onun məruzəçi təyin olmasına, amma əslində müəyyən mənada bu Avropa Şurasının özünün düşünülmüş bir addımıydı. Biz bilirik ki, bundan öncə Azərbaycanda siyasi məhsuslar üzrə məruzəçi cənab Kristof Strassel Azərbaycana buraxılmırdı. Dəfələrlə o Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan səfirliyinə Berlində vizə üçün müraciət etsə də ona imtina cavabı verilmişdi və deməli məruzəçi olduğu dövrdə bir dəfə də Strasserin Azərbaycana səfərinə Azərbaycan hökuməti təşkil etmədən imtina etdi hər dəfə və səbəb olaraq Azərbaycanda siyasi məhsun olmamasını və belə bir missiyanın deməli düzgün qanunsuz olduğunu, belə deyək də ədalətsiz bir missiya olduğunu səbəb göstərdi. Pedro Agramuntdan bağlı Azərbaycan tərəfi bu addım ata bilməyəcək, çünki birincisi Pedro Agramunt Azərbaycan hökumətinin öz dostudur. Yəqin ki, öz dostuna ölkəyə gəlməyə imtina etməzlər, gəlmək icazəsi verməklə imtina etməzlər. Digər tərəfdən Pedro
Agramunt... Amma yəqin ki, həm də onun məruzəsindən də narahat olmazlar.
O eyni zamanda Azərbaycanın deməli monitoring komitəsində Azərbaycan öhdəlikləri üzrə məruzəçidir və məruzəçinin ölkəyə gəlməyinə yasaq qoymaq artıq həmin ölkənin Avropa Şurasında münasibətlərinə çox ciddi bir zərbə vura bilər. Hətta münasibətlər çox belə deyək də ciddi bir səviyyə çata bilər. Biz bilirik ki, Fransalı deputat Rükenin ölkəyə gəlməsinə yasaq qoyduğu üçün Azərbaycan tərəfinə ciddi sanksiya tətbiq olundu. Halbuki obyektivlik naminə deməliyik ki, Fransalı deputat Azərbaycan dövlətinin razılığı icazəsi olmadan Azərbaycanın bir ərazisi olan Dağlıq Qarabağa səfər etmişdi və əslində burada Azərbaycan davranışını mən yəni düzgün hesab edirəm. Hətta buna baxmayaraq Fransalı Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının vitse prezidenti olan üzvü olan bir deputatın ölkəyə gəlməsinə qoyulan yasaq əgər Azərbaycanda 2 il müddətinin aşpa tədbirlərinin keçirilməməsinə bağlı sanksiyalara gətirib çıxartdısa, şübhəsiz ki, həm mərzəçilərdən birinin ölkəyə buraxılmaması hətta daha ciddi sanksiyalara gətirib çıxara bilər. Bu baxımdan Pedro Agramuntun ölkəyə buraxılmaması şansı yoxdur və düşünmürəm ki, hakimiyyət onun ölkəyə buraxılmaması üçün çalışacaq. Və başqa bir tərəfdən artıq Pedro Agramuntun öz üzərinə götürdüyü missiya onu məcbur edir ki, o bu istiqamətdə addım atsın. O, məsəl üçün, məruzəsində Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur deyə bilməz.
Ancaq müsahibəsində, məruzəsində deməyib, əslində hələ biz bunu görməmişik, ancaq müsahibəsində o xüsusi vurğulayır ki, BBC Azərbaycanca müsahibəsində Arifə xanım reportajında misal çəkdi, o xüsusi vurğulayır ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi həddindən artıq şişirdilir. Yəni, siyasi məhbus olmaya da bilər, yaza bilər və bu onun mövqeyi ola bilər.
Düşünmürəm, çünki Pedro Agramuntun bugünə qədər Azərbaycanda bir sıra siyasi məhbuslarla bağlı konkret fikirləri var. Məsələn, İlqar Məmmədovun, Tofiq Yaqublunun, digərlərinin ilə bağlı, Anar Məmmədli ilə bağlı fikirləri var və o fikirlərdə həmin insanların azad olunması ilə bağlı deməli, fikirlər səsləndirilir, tələblər səsləndirilir. Yəni, açıq şəkildə olmasa da, yəni, bildirilir ki, o insanlar azadlığa buraxılmalıdır. Bu baxımdan mən düşünmürəm ki, Pedro Agramunt Azərbaycanda siyasi məhsuslar üzrə, insan haqları üzrə mərzəçi olaraq Avropa Şurasının davranışları ilə fərqli davranış nümayiş etdirsin. Və digər tərəfdən, biz düzdür, bu insanların, bu lobbistlərin, Griffin, Agramuntun siyasi məhsus məsələsinin, vaxtda Strasserin mərzəsinin uğursuzluğa düşər olmasına bağlı səylərini görmüşük. Amma eyni zamanda biz niyə unuduruq ki, onların özlərinin hazırladığı Azərbaycan üzrə qətnamələr var, qəbul olunan qətnamələr var ki, məruzəçilər tərəfindən hazırlanıb və həmin qətnamələr də çox sərt bir şəkildə, çox açıq bir şəkildə Azərbaycanda insan haqları sahəsində olan problemlər, məhkəmə sistemində olan özbaşınalıqlar, seçki sistemində olan deməli, saxtakarlıqlar, digər məsələlər açıq şəkildə öz əksini tapır və həmin məruzələrdə də siyasi məhbusların konkret adları çəkilir, onların azadlığı ilə bağlı tələblər qoyulur. Bu baxımdan, yəni mandat və missiya, elə bir mandat, elə bir missiyadır ki, elə bir çərçivədir ki, Pedro Agramunt özü belə nə qədər çalışsa da, orada istər-istəməz yəni bu problemin həllinə yönəlik addımlar atmaq məcburiyyətindədir. Düzdür. Yaxşı olardı ki, Agramuntun yerinə cənab Ont təyin olunsun və ya başqa bir belə deyək də, Azərbaycan hakimiyyətinin lobby qrupuna daxil olmayan Avropalı deputat təyin olunsun. Ancaq bu zamanda başqa bir təhlükə ola bilərdi. Yəni həmin şəxsin ölkəyə buraxılmaması ilə bağlı
Strasberdə olduğu kimi
təkrarlana bilərdi.
Amma yəqin ki, mənimlə razılaşarsınız ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası bu yəni məhz Pedro Agramuntun bu vəzifəyə təyin olunmasını, mərzəçi kimi təyin olunmasını nə şiş yansın, nə kebab və yaxud da ki, bığ saqqal məsələsi kimi yanaşdı. Yəni hakimiyyətdən belə deyək də, bir növ çəkinərək və yaxud da ki, nəsə umaraq onlara qarşı olan, yəni həmişə Maknamara kimi misal üçün deputatlardan seçmədim, məhz Pedro Agramunt kimi bir deputat seçdi və o da sizin dediyiniz kimi loyallığı ilə seçilir hakimiyyətdə.
Birincisi qeyd etmək lazımdır ki, bu Avropa Şurasının rəhbərliyinin seçimi deyil, deməli İnsan Hüquqları Komitəsində səs vermək yolu ilə qəbul edilən qərardır və bu qərarın lehinə 29 nəfər deputat səs verib, digər namizədə isə cənab Omt səsi 19 nəfər səs verib.
Bəli.
Bu sözsüz ki, ilk növbədə Azərbaycan lobby qrupunun işi ilə bağlıdır. Yəni bunu açıq demək lazımdır.
Yenə də bəlkə də kürü diplomatiyası.
Bəli, təbii. Ancaq büronun qərarına, mövqeyinə gəlincə mən bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, büro 2 gün əvvəl qəbul etdiyi qərarında köklü dəyişiklik etdi. Yəni faktiki öz qərarından imtina etdi, yeni qərar qəbul etdi siyasi məhbus üzrə mərzəçinin dəyişmə təyin olunması ilə bağlı. O ki, qaldı Avropa Şurası. Avropa Şurasının Azərbaycan qarşısında bir çəkinəcəyi yoxdur, bir qorxacağı yoxdur və mən düşünmürəm ki, nəşis yansın. Sadəcə mən bunu Azərbaycan hakimiyyətini sağlam məntiqə, sağlam düşüncəyə dəvət üçün bir edilmiş bir jest kimi dəyərləndirirəm. Azərbaycan hakimiyyətinə verilən daha bir şans kimi dəyərləndirirəm. Bugün Azərbaycan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədridir və Azərbaycan Nazirlər Komitəsinə sədrlik edən bir ölkə ilə sərt dildə, aqressiv dildə danışmağı Avropa Şurası Parlament Assambleyası özünə yaraşdırmır və düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfi də yəni bu cür davranışı Avropa Şurasına münasibətlərin gərginləşməsini özünə yaraşdırmamalıdır və Avropa Şurası ona atdığı addımlar kimi Azərbaycan tərəfi də bu təşkilat istiqamətinə, bu təşkilata doğru dost əlini uzatmalıdır, əməkdaşlıq istiqamətində addımlar atmalıdır. Bugün Ukrayna prezidenti Poroshenko Avropa Şurasına bəli. Çıxış etdi və biz orada Rusiyanın hansı vəziyyətdə olduğunu görürük. Bəli, bəli. Rusiya Federasiya Şurası bir az öncə martın əvvəlində qəbul etdiyi qanunu ləğv etdi. Bəli. Hətta bunun ardınca belə qərb ölkələr Rusiya ultimatum elan etdilər və bildirdilər ki, bunun ardınca əməli addımlar atması yeni sanksiyaların, daha ciddi, daha sərt sanksiyaların qüvvəyə minəcəyi zaman çox yaxındadır. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarla, qərblə ona dost əlini uzadan, ona sıcaq bir münasibət göstərən və bütün nöqsanlarına baxmayaraq, bütün problemlərinə baxmayaraq Azərbaycana əməkdaşlıq təklif edən, Azərbaycanla zor dilində, hədə qorxu dilində yox, yenə də əməkdaşlıq dilində, qarşılıqlı anlaşma dilində danışmaq istəyən qərb təşkilatlarına, ilk növbədə Avropa Şurasına və Avropa Birliyinə dost münasibəti göstərməlidir və mən düşünürəm ki, əslində sağlam düşüncə, sağlam məntiq Azərbaycan hakimiyyətindən bunu etməyi tələb edir. Çünki əslində bizim başqa yolumuz da yoxdur.
Kütək xan, mən sizdən xahiş edəcəyim ki, bir 2-3 dəqiqədə bizə vaxt sərf edəsiniz. Mən istəyirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının da mövqeyini səsləndirim və ondan sonra yenə bir söhbətimiz davam edək. Siyasi məhbus məsələsi siyasi bazarlığa hesablanmış məsələdir. Bunu Azadlıq Radiosuna Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri müavini Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Yevda Abramov deyib, deputat Aşbada Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzənin hazırlanması barədə qərarın qəbul olunmasını səhv addım sayır. Maarif Çingizoğlu'nun müsahibəsini dinləyirik biz.
Avropa Şurasında bu Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzənin hazırlanması üçün o İspaniyalı deputat Pedro Agramunta belə bir iş həval elədilər. Sizin mövqeyiniz necədir? Qəbul edirsiniz
mən, bunu? Mən mövqeyimi çoxdan demişəm. Məni sınamaq istəyirsiniz. Mən mövqeyimi çoxdan xaric edirəm. Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Mən siyasi məhbusun fəlsəfəsini aça bilmirəm. Siyasi məhbus nədir? Hüquqi mənada, hüquq cinayətində, mülki məcəllədə, dünya praktikasında, Avropa parlamentində siyasi məhbus sözünün hələ mənası açılmayıb. Ona görə bunu Azərbaycana yarlıq edənlər Qoy özlərinin tarixinə nəzər yetirsinlər. Mənim sözüm budur. Siyasi məhbus sözlər açılmayır. Nədir? Kimlərə siyasi məhbus demək olar?
Niyə görə belə bir məsələlər qaldırılır onda?
Bunun niyəsini bəyəm azadlıq defansası bilmir. Ki bunlar bilirsiniz dünyada pazarlıqlar etmək üçündür. Siyasi pazarlıqlar etmək üçündür. Kiçik ölkələri böyük ölkələrə tabi etdirmək üçündür. Dünyanın bir iki ağası var da utardı getdi. Bu biriləri bunlara baş eğməlidir. Baş eğməsə belə məsələləri tapıb ortaya çıxartırlar. Siyasi məhbus olmaz. Ondan sonra başqa bir şey. Mən dünən bir böyük konferansa dedim. Siyasi məhbus olmaz, milli azlığı ortaya çıxacaqlar. Milli azlıq olmaz, vicdan azadlığını ortaya çıxacaqlar. Vicdan azadlığını bəyənməzlər, başqa azadlığı deyəcəklər. Bunu biz görə-görə gəlirik, qardaş. Bunu niyə lazımdır? Cənab prezident çox gözəl çıxış elədi orada. Hamının cavabını da verdi. Və Azərbaycanın hansı dövlət olduğunu bütün dünyaya çatdırdı. Bundan sonra da əl çəkmədilər. 5 dənə məruzəçi təyin etsələr də Azərbaycanda tutulan insanlar sözünə görə, ağzına görə tutulmur.
Bu İnsan Haqları Komitəsinin sədri müavini Yevda Abramovun fikirləri idi. Gültən xanım, siz də eşitdiniz. Qısa şərh istəyəcəksiniz.
Mən çox ürək ağrısı ilə bu fikirləri qəbul edirəm. Birincisi, Yevda Abramovun sadə bir deputat yox, məhz İnsan Haqları Komitəsinin sədri müavini olduğu üçün bu fikirləri səsləndirməsi məndə çox acı hisslər doğurur və təəssüflər olsun ki, Azərbaycan parlamentində insan hüquqları ilə bağlı ən aqressiv münasibəti biz həmişə ya İnsan Haqları Komitəsinin sədrindən ya İnsan Haqları Komitəsinin sədr mavinindən eşidirik. Birincisi, mən Yevda Abramova şəxsən tanıyan bir adam kimi bilirəm ki, o ağılsız insan deyil. Kifayət qədər ağıllı və dünyada baş verən proseslərdən nəticə çıxarmağı bacaran, təhlil etməyi bacaran bir insandır. Və mən əminəm ki, o dediklərinin böyük əksəriyyətinə özü də inanmır. Digər tərəfdən Yevda Abramov Yahudi əsirli bizim deməli millət vəkilimizdir, bizim vətəndaşımızdır. Azərbaycanda mən burada qeyd altını çizərək qeyd edim ki, digər sahələrdə insan hüquqlarının pozulması qeydə alınsa da, məsəl üçün etnik tolerantlıq, dini tolerantlıq yüksək səviyyədədir və Yevda Abramovun özünün parlamentdə olması Azərbaycanın Yahudi azlığına verdiyi dəyərdir, hörmətdir. Və mən sadəcə olaraq Yevda Abramova demək istəyirəm ki, onun ölkəsi, deməli onun mənsub olduğu millətin dövləti olan İsrail Azərbaycanın ərazicə də balaca bir dövlətdir. Ancaq bu ölkənin hansı uğurları var? Bu ölkə elm sahəsində, texnologiya sahəsində, təhsil sahəsində, kənd təsərrüfatı sahəsində hansı uğurlara imza atıb, təbii şərait Azərbaycandan qat-qat ağır olduğu halda, resursları olmadığı halda, niyə bugün Azərbaycandakı ən zəngin xəstələr, imkansız xəstələr İrana, zəngin xəstələr isə müalicə üçün Almaniya və İsrailə üst tuturlar? Niyə bugün Azərbaycan ordusu deməli silahlanmaq üçün İsrailin hərbi sənaye kompleksinə müraciət edir və silahların bir hissəsini İsraildən alır? Axı mənim millətim heç nə ilə yəni yəhudilərdən geri qalmır öz imkanına görə, potensialına görə. Mən də istəyirəm ki, mənim Azərbaycanımın təhsil sistemi ən azı İsraildəki təhsil sistemi qədər yüksək standartlara cavab versin. Mən də istəyirəm ki, mənim ölkəmin səhiyyəsi yüksək standartlara cavab versin və insanlar borca düşüb, xərcə düşüb bəyənmədiyimiz İrana müalicə üçün getməsinlər. Mən də istəyirəm ki, mənim ölkəmdə kənd təsərrüfatı dotasiya ilə işləməsin, ən geridə qalmış bir sahə olmasın, gəlirsiz sahə olmasın, əksinə İsrail kimi yüksək texnologiyalar tətbiq olunsun və bütün bölgədə Azərbaycan özünün potensialını, kənd təsərrüfatı potensialını inkişaf etdirə bilsin. Mən hələ yüksək texnologiyalardan danışmıram, mən hələ deməli elmin, texnikanın tərəqqinin inkişafından danışmıram. Bu baxımdan bu mənim millətimin təmiz doğal haqqıdır və bir Azərbaycan türkü olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq mən düşünürəm ki, mənim xalqım heç bir dünyanın xalqından, Avropanın xalqından və Yahudi xalqından geri qalmır və mənim millətimin də haqqı var ki, bu yüksək standartlara qovuşsun. Digər tərəfdən Yevda müəllim ola bilsin hüquqşünas olmadığı üçün bu bir çox məsələləri bəlkə də qarışdırırdı. Birincisi, mülki məcəllədə siyasi məhbus məsələsinə aydınlıq gətirilmiş. Siyasi məhbus cinayət hüququnun da olan bir anlayışdır. Düz uzun müddət Azərbaycan tərəfi belə bir arqumentə sığınırdı ki, siyasi məhbusların anlayışı verilmir. Amma 2012-ci ildə cənab Strasser'ın hazırladığı məruzə ilə Avropa Şurası siyasi məhbus anlayışına bir aydınlıq gətirdi və bütün Avropa məkanında siyasi məhbuslar kim hesab oluna bilər? Sualı ilə bağlı hər tərəfli dolğun məruzə hazırlandı və Avropa Şurasında əksəriyyət səs vermə səsi ilə bu məruzə qəbul olundu. Yəni siyasi hüquqi baxımdan, belə deyim, siyasi baxımdan bu məruzə əsaslandırıldı. Digər tərəfdən Azərbaycan hakimiyyətinin sığındığı ikinci bir arqument də bu yaxınlarda darmadağın edildi və bilirsiniz ki, Azərbaycan rəsmiləri daim Azərbaycanın Avropa məhkəməsinin hüquqi məkanına daxil, Avropa konvensiyasının hüquqi məkanına daxil olduğunu və Azərbaycanda olan bütün məhkəmələrlə bağlı şikayətlərin Avropa məhkəməsinə verilməsi hüququnun olmasını əsas gətirirdi və bildirirdi ki, yalnız Avropa məhkəməsi kimin siyasi məhbus olub olmaması ilə bağlı qərar verə bilər, kimin cinayət törədib törətməməsi ilə bağlı qərar verər. Bir neçə ay bundan öncə İlqar Məmmədovla bağlı Avropa Şurasının, Avropa məhkəməsinin qərarı açıqlandı və mən düşünürəm ki, bu Azərbaycan Avropa məhkəməsi münasibətləri tarixində ilk belə nümunə idi ki, açıq mətndən İlqar Məmmədovun məhz siyasi təqib Avropa konvensiyasının 18-ci maddəsinə istinadən siyasi təqib məhbus, deməli siyasi əqidəsinə görə, görüşlərinə görə təqib olunduğunu və ona qarşı təzyiqlərin məhz siyasi motivli olduğunu ortaya qoydu. Yəni bunu faktı necə danmaq olar? Mən öz nümunəmdən götürə bilərəm. Mən siyasi mövqeyimə görə yəni bütün istiqamətlərdə təqibə məruz qalınıram. Övladım 9-10 yaşlı övladım deməli bu siyasi mənə təzyiqlərin qurbanına çevrilir. Əmlakıma həbs qoyulur. Mənə qarşı saxta, gülünc diffamasiya, insan alverçisi kimi məhkəmə barəsində məhkəmə hökmü çıxmış insanın demək iddiası ilə mənə qarşı saxta, gülünc diffamasiya təqibi davam edir. Dərs dediyim təhsil ocağından uzaqlaşdırmağa məcbur edirəm. Bütün bunlar hamısı siyasi təzyiq deyilsə, siyasi təqib deyilsə, bəs nədir? Və bu baxımdan mənə elə gəlir ki, bu məsələləri danmaq düzgün yol deyil. Bu məsələləri etiraf edib, səhvləri etiraf edib, heç olmasa etiraf da lazım deyil, amma bu problemləri aradan qaldırmaq istiqamətində addımlar atmaq lazımdır.
Təşəkkürümü bildirirəm Gültəkin xanım sizə. Ətraflı efirə qatıldığınız üçün və ətraflı suallarımızı cavablandırdığınız üçün bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Və biz yenidən xəbərlərə qayıdırıq və xəbərləri davam etdiririk. Xəbərləri davam etdiririk. Bir neçə gün əvvəl Şəki Penitensiyar müəssisəsində saxlanan Müsavat Başqanı Mavini Tofiq Yaqubunun saxlama şəraitinin ağır olması haqqında məlumat yayılmışdı. Bu haqda Tofiq Yaqubunun qızı Nigar Yaqublu məlumat vermişdi. Nigar Yaqublu bildirmiş ki, atasının olduğu kameraya normadan çox məhbus yerləşdirilib. Kamerada siqaret çəkilir. Penitensiyar xidmətinin, İctimaiyyətlə Mətbuat xidmətinin, İctimaiyyətlə Əlaqələr xidmətinin məlumatında deyilir ki, Tofiq Yaqubunun saxlama şəraiti ilə bağlı mediada yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Yeni istifadəyə verilmiş Şəki Penitensiyar müəssisəsində təqsirləndirilən şəxslərin və məhkumların saxlanma şəraiti Avropa standartlarına uyğundur. Bütün kameralarda təmiz hava axını təmin olunub. Tofiq Yaqublu Şəki Penitensiyar müəssisəsində mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq insan şəxsiyyətinə hörməti təmin edən şəraitdə saxlanılır. Facebookdakı litsey uşaqları səhifəsi fəaliyyətini dayandırdığını bəyan edib. Bu səhifənin Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə aid olan məktəblərin və Araz kurslarının bağlanmasına etiraz edən şagirdlərə məxsus olduğu iddia edilir. Əziz dostlar, bəzi səbəblərə görə səhifəmizin fəaliyyətini dayandırmaq qərarına gəldik. Allah sizi qorusun. Bu məlumatla yanaşı Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin çağ öyrətimlə bağlı dediyi mən çağ öyrətim işlətmələrinin fəaliyyətini bilirəm, tanıyıram və dəstəkləyirəm sözlərdə yer alıb. Səhifənin admini fəaliyyətlərini hansı səbəbdən dayandırmaları ilə barədə Azadlıq Radiosunun sualını cavabsız qoyub. 2013-cü ilin oktyabrında fəaliyyətində başlayan litsey uşaqları səhifəsinin fəaliyyəti daha çox məktəblərin bağlanmasından sonra müşahidə olunmağa başlayıb. Məktəblərin bağlanmasından sonra bu səhifədə müzakirələr başlayıb. İyun 18-də Dövlət Neft Şirkəti Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Kompleksinin ümumi təhsil müəssisələri və Araz kurslarının fəaliyyətinin dayandırılması haqqında məlumat yayıb. Dövlət Neft Şirkəti bu təhsil müəssisələrinin bağlanmasını əlavə xərclərin qarşısını alması ilə izah edir. Sosial şəbəkələrdə gedən məlumatlarda adı çəkilən təhsil müəssisələrinin nurçuluqla bağlı olduğu və bu səbəbdən bağlandığı iddia olunur. İyunun 26-sında Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə Bakının yaxınlığında Qara Heybət poligonunda Müdafiə Nazirliyi, Birləşmələr və hissələrinin, Daxili İşlər Nazirliyinin, Daxili Qoşunların və Dövlət Sərhəd Xidmətinin geniş miqyaslı operativ taktiki təlimləri keçirilib. Təlimlərdə Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. Təlimlərdə 4 minlik şəxsi heyət, 80 tank, 100 hərbi piyada maşını, 80 artilleriya qurğusu, 10 hərbi təyyarə, 20 hərbi və hərbi zirehli vertolyot iştirak edib. Təlimlər başa çatdıqdan sonra İlham Əliyev hərbçilərin qarşısında çıxış edib. Onların bir qrupuna orden və medallar, qiymətli hədiyyələr təqdim edib, xəbəri prezident AS saytı yayıb. Azərbaycan bayrağı bütün işğal edilmiş şəhərlərdə, o cümlədən Şuşada, Xankəndində qaldırılmalıdır və qaldırılacaq. Bu bizim əsas vəzifəmizdir. Bu vəzifəyə biz çatacağıq. Hər gün, hər an biz bu hədəfə yaxınlaşırıq. Bugünkü təlimlər bir daha onu göstərir ki, biz bir addımda bu hədəfə yaxınlaşmışıq. Bunu prezident İlham Əliyev iyunun 26-sında Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə Qara Heybət poligonunda həbsçilərin qarşısında çıxışında bildirib. İlham Əliyev deyib ki, hazırda Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclü ordularından biridir. Son 10 ildə hərbi xərclər 20 dəfə artıb, bu Ermənistanın dövlət büdcəsini təqribən 2 dəfə üstələyir. Prezident deyib ki, 2005-ci ildən bu yana Azərbaycanda müdafiə sənayesinin əsaslı inkişaf yolu keçib, hazırda respublikanın hərbi sənayesində 900 adlı məhsul istehsal edilir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında danışında isə prezident bildirib ki, Azərbaycan bundan sonra da prinsipial mövqeyində qalacaq, işğal altında olan torpaqlar mütləq azad olunacaq. Prezident İlham Əliyevin Qara Heybət poligonunda dediyi fikirləri indi daha geniş formada özünün səsi ilə təqdim edirik. Buyurun.
Azərbaycan bayrağı bütün işğal edilmiş şəhərlərdə, o cümlədən Şuşa, Xankəndidə qaldırılmalıdır və qaldırılacaqdır. Bu bizim əsas vəzifəmizdir. Bu vəzifəyə biz çatacağıq. Və hər gün, hər an biz bu hədəfə yaxınlaşırıq və bugünkü təlimlər bir də onu göstərir ki, bir addımda biz bu hədəfə yaxınlaşmışıq.
İyunun 26-sında Azərbaycanda silahlı qüvvələr günü qeyd olunur. Prezidentin 98-ci il 22 may tarixli fərmanı ilə bugün qeyri-iş günü elan edilib. 1918-ci il iyunun 26-sında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qərarı ilə Nizami Ordu hissəsi əlahiddə Azərbaycan korpusu yaradılıb. Bu da silahlı qüvvələrin yaradılması üçün zəmin təşkil edib. 98-ci ilə dək silahlı qüvvələr günü oktyabrın 9-unda qeyd olunurdu. 91-ci il həmin gün Ali Sovet Milli Özünü Müdafiə Qüvvələrinin yaradılması haqqında qanun qəbul edib. 92-ci il oktyabrın 9-unda müstəqil Azərbaycanın tarixində ilk dəfə olaraq hərbi parad keçirilib. İkinci parad 2008-ci il iyunun 26-sında Azadlıq meydanında Milli Ordunun 90 illiyi münasibəti ilə keçirilib. Tədbirdə 4510 hərbçi onlarla müxtəlif növ hərbi texnika iştirak edib. Üçüncü hərbi parad isə 2011-ci il iyunun 26-sında keçirilib. Azərbaycan müstəqilliyinin bərpasının 20 illiyinə həsr olunub. Paradda 6000-ə yaxın hərbçi iştirak edib. Dördüncü parad isə ötən il, yəni 2013-cü il iyunun 26-sında keçirilib və Azərbaycan silahlı qüvvələrinin yaradılmasının 95-ci il dönümünə həsr olunub. Hazırda telefon xəttində hərbi məsələlər üzrə ekspert, eyni zamanda da psixoloq Azad İsazadə olmalıdır. Azad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Və yeri gəlmişəm, bayramınız mübarək olsun.
Çox sağ ol, mən də hamımızı bu bayramla təbrik etmək istəyirəm.
Təşəkkür edirəm.
Və bu doğrudan da bütün Azərbaycan üçün vacib bir bayramlardan biridir.
Azad bəy, Azərbaycan ordusunun gücünü, Azərbaycan ordusunun hazırlığını, texniki səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz? Buyurun.
Doğrudan da reallıq elədir ki, axırıncı illər ərzində orduda müsbət dəyişikliklər və işlər aparılıb, o cümlədə təzə texnika alınıb, ordu inkişaf edib və bu bayram günü təsdiq etmək istəyirdim ki, oradan da Azərbaycan ordusu hansı belə deyək də öz inkişafında növbəti bir mərhələni keçib.
Ancaq eyni zamanda qüsursuz da deyil yəqin ki.
Sözsüz ki, mənfi tərəflər də var, negativ tərəflər də var. Bəzi istiqamətlərdə inkişaf biraz ləng edir, amma bu barədə biz bütün il ərzində danışırıq deyənə, bugün bayram günü yəqin ki, daha çox millət tərəfdən danışsaq daha yaxşı olar.
Nöqsanlar deyilir sizin dediyiniz kimi il boyu ərzində deyilir, Azad bəy. Ancaq bu nöqsanlar nədənsə aradan qaldırılmır. Bunun səbəbi yəqin ki, orada xidmət edən sıravi əsgərlərdə deyil. Bunun səbəbi yəqin ki, daha yüksək post tutan vəzifəlilərdədir. Bu nöqsanlar niyə aradan qaldırılmır? Niyə hamı çalışmır ki, Azərbaycan ordusu, orada xidmət edənlər və vətəndaşlar digər, Azərbaycan ordusu daha güclü olsun və Azərbaycan öz ordusu ilə tam olaraq, yəni başı yuxarı şəkildə qürrələnə bilsin?
İlk növbədə dəqiqləşdirmək istəyirdim ki, bəzi nöqsanlar aradan götürülür. Doğrudan da Azərbaycan ordusunda təminat, ərzaq, geyim, silah, sursat məsələsində irəliləyiş var. Və bu nöqsanlar aradan götürülür. Zəif inkişaf, sözsüz ki, bundan dəfələrlə danışmışam, insan faktoruna fikir verməmək ya da az vermək. Müəssir silah üçün sözsüz ki, bizə müəssir əskər, müəssir tabit lazımdır. Və onların sosial, belə deyək, maliyyə, psixoloji durumla iş aparılmasa, onların döyüş qabiliyyəti sözsüz ki, zəifləyəcək.
Azad bəy, biz günün sualını da belə qoymuşuq ki, Azərbaycan ordusuna mesajınız nədir və yer gəlmişəm bir qədər sonra əməkdaşlarımızın sorğusunu da təqdim edəcək, Bakı küçələrində keçirilən sorğunu. Sizdən də soruşmaq istəyirdik. Azərbaycan ordusuna mesajınız nədir? Bu təbrik mesajı da ola bilər, bu ümumiyyətlə arzu mesajı da ola bilər. Buyurun.
Sözsüz ki, Azərbaycan ordusunun qabağında mühüm bir məsələ var, mühüm bir məqsəd var. Azərbaycan işğal olunmuş torpaqları azad etmək. Və mən bu fikirdə qalıram ki, bunu təkcə 18-20 yaşlı uşaqların boynuna atmayaq. Mən hesab edirəm ki, biz daha belə mərhələyə çatmışıq ki, Azərbaycan sakitcə, sərbəst, belə peşəkar kontrakt müqavilə orduya çevrilə bilər. Bu imkan verər, belə deyək də, cəbhə zonasında gənc uşaqları yox, peşəkar bir neçə il qulluq edən zabit əskərləri saxlayıb və sabah lazım olsa hücumə keçsinlər.
Təşəkkürümü bildirəm Azad bəy sizə, fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün, suallarımızı cavablandırdığınız üçün və bir daha bayramınızı təbrik edirik və sizin timsalınızda bütün hərbi ekspertləri və hərbiçilərin hamısını Azadlıq Radiosu adından təbrik edirik, eyni zamanda Azərbaycan xalqını da. Və əməkdaşlarımız, bir qədər əvvəl anons etdiyim kimi, Azərbaycan ordusuna hansı təbrik mesajınız var sualı ilə Bakıda sorğu keçiriblər. İndi həmin video sorğunu sizə təqdim edəcək və yeri gəlmişəm sizə də dinləyicilərimizə də bu sualı vermişik biz. Azərbaycan ordusuna hansı təbrik mesajınız var? Əgər mesajınız varsa 050-744-10-17 nömrəsinə SMS göndərə bilərsiniz. Efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanı da xidmətinizdədir. Buyurun, yazın. Video sorğunu təqdim edirik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərlər.
Azərbaycan ordusuna təkcə mənim yox, bütün xalqın arzusu və inamı odur ki, biz Qarabağ alacaq, bəlkə mən də o günü görəcəm, Şuşada biz bayrağımızı qaldıracaq.
Möhkəm olsun, ACP-də əsas odur. O gün olsun, inşallah torpaqlarımızı alınsın, Qarabağımızı geri qayıtsın, Azərbaycan bayrağı Qarabağda dalğalansın. Hamısına can sağlığı, əsas odur, can sağlığı, möhkəm olsun da bir daha.
Ən əsas birinci odur ki, Allah canlarını sağ eləsin. Səngərdə olanın da, evdə olanın da. Hər bir ana oğlunun qolundan tutsun ki, dur ayağa getməlisən. Əgər bunu deməyibsə, oradan danışmağa dəyməz. Əsas məsələ budur. Evdə şəxsən mənim anam, tutuq olma deməlidir, oğul dur, get, almalısın. Bu varsa vətəndən var.
Sağ olun. Canları sağlam olsun, bizi yaxşı qorusun.
Çox gözəl, nə bilim, valla. Təbiətin ən gözəl bir neyməti olan azadlıq. Azadlığımızı qara qüvvələr üstümüzdən götürülməsini istəyirik. Müharibənin yox olmağını istəyirik.
Oyun olsun, bizim torpaqlarımız qeyçsin zala. Biz də şad edək, söhünək. Başqa etsin, deyə bilməsin.
Sağ-salamat əskəri borçlarının xidmətlərini yoluna verib, sağ-salamat anaların, ataların üstlərinə gəlsinlər.
Həmişə güclü olsunlar və vətəni qorumaqda sabit olsunlar.
İnşallah bugün Qarabağda bayramımızı qaldırsınlar tezcə. Biz dostlara qoşulaq, ehtiyatlı olan bir gənc kimi Ali Başkomandan əmrin gözləyirik.
Can sağlığı, uzun ömür. Oyun olsun ki, həmişə əminamanlıq olsun, sülh olsun.
Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi keçmiş Sovet Respublikaları vətəndaşlarının Rusiyaya giriş qaydalarının sərtləşdirildiyini elan edib. İyunun 26-sında Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Gömrük İttifaqının və Avrasiya İqtisadi Birliyinin üzvü olmayan MDB ölkələrinin vətəndaşları əvvəllər olduğu kimi öz ölkələrinin pasportları ilə Rusiyaya daxil ola bilməyəcəklər. Onların Rusiyaya daxil olması üçün mütləq xarici pasportlar olmalıdır. Bu qayda 2015-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. Avrasiya İqtisadi Birliyi Gömrük İttifaqı əsasında yaradılıb. Bura Rusiya, Qazaxıstan və Belarus daxildə Avrasiya Birliyi 2015-ci il yanvarın 1-dən fəaliyyətə başlayacaq. Yer gəlmişəm, bu mövzunu sabahki verilişimizdə daha geniş müzakirə edəcəyik. Rusiyanın Dağıstan Şimali Qafqaz Respublikasında polis iyunun 26-sında iki şübhəli yaraqlını öldürdüyünü deyir. Məlumatlara görə şübhəlilərdən biri paytaxt Maçqalada polisə atəş açıb, onun şəxsiyyət müəyyənləşdirilir. Digər şübhəli yaraqlı Dərbənd şəhərində xüsusi antiterror əməliyyatında öldürülüb. Polis həmin şəxsin qanunsuz silahlı qrupda iştirakı üçün axtarıldığını deyir. Dağıstanda və Rusiyanın digər Şimali Qafqaz Respublikalarında illərdir İslamçı ekstremistlərin zorakılığı baş alıb gedir. Onlarla adam ölüb və yaralanıb. Rusiyanın neft şirkəti Lukoilin prezidenti Vagif Ələkbərov etiraf edib ki, Qərbin sanksiyaları Rusiyanın enerji şirkətlərinə də təsir edib. Vedomosti jurnalına iyunun 20-sında müsahibə verən Ələkbərov deyir ki, sanksiyalar Lukoil, Gazprom və Rosneftə təsir edib. Bu şirkətlər kredit reytinq itiriblər və maliyyə bazarlarına çıxışları çətinləşib. Ukrayna prezidenti Pyotr Poroshenko Rusiyanın onun sülh planını sözlə yox, hərəkətlə dəstəkləməyə çağırıb. İyunun 26-sında Aşbada çıxış edən Poroshenko deyib ki, Moskva onun sülh planını dəstəklədiyini desə də kifayət qədər iş görmür. İyunun 26-sında ABŞ dövlət katibi John Kerry də deyib ki, Moskva bir neçə saatin içində sübut etməlidir ki, Kiyevlə Ukraynanın şərq regionları arasında atəşkəsi dəstəkləyir. Kerry deyib ki, bir neçə saatin içində ifadəsi məcazi mənadadır. Yəni o deməkdir ki, Kreml bunu tez etməlidir və separatçıların silahlandırmağı dayandırmalıdır. Onları legitim prosesin bir hissəsi olmağa sövq etməlidir. Və qayıdırıq yerli xəbərlərə. Sovetskidə artıq hasarlanmalar başlayıb. Əməkdaşımız sökülməkdə olan Sovetski küçəsində baş verənlərlə maraqlanıb. O maraqlanıb ki, hazırda köçürülən insanlar hara, necə, hansı yolla köçürülür, həmin video reportajı təqdim edirik.
Keçmiş Sovetski küçəsində indiki Nərmanov prospektində yol boyu dəmir hasar uzanır. Hasarın üstündə və ətrafında satılıq ev ünvanları göz edir. Bir də Yasamal rayon icra hakimiyyətinin üzrxahlığı. Sakinlər deyir, hasar məsələsi bir həftədir başlayıb. Evlər bir yana, müştəri gözləyən və göz önündə olmağa can atan dükan, kafe və başqa obyektlər də beləcə görünməz qalır. Sakinlər bu durumdan elə də razı görünmürlər.
Çörəyimizə bahis olurlar hamısı.
Necə bahis olurlar?
Klient gəlib gedmir. İşləyə bilmirik də. Klient yox, işləyə bilmirik. Klientdən bu tay hasardan bura kim görür dükanı? Heç kim.
Xəstəyəm, ikinci qrup əlindən. Heç qapını açıb içəri girən də olmayıb ki, köçürsüz köçmürsüz. Gəlib bağlayıblar havamın da qabağın. Bax, pəncərələrin hamısı. İndi 40 dərəcə işçisi olanda bu dəmirlər qızacaq, görün nətər işçisi verəcəklər. Xəstə olamam, belə şey olar.
Yasamal rayon icra hakimiyyətinin hasara yapışdırdığı məlumata əsaslansaq, hasarlanma, söküntü və yenidən qurma ilə bağlıdır. Ərazidə Azəryol servisinin əməkdaşları çalışır. Buradakı iş icraçısı sakinlərlə razılığa gəlindiyini bildirir. Deyir ki, o sadəcə icraçıdır.
Bizə yuxarıdan göstəriş var, bizdə hasarıyıq. Bakıya icra hakimiyyətinin göstərişinə əlaqədəsir. Sakinlərlə razılığa gəlmişdir. Yəni, hasar aldığımız tərəf razılığa almışdır.
Çıxmayacaq. Burada yazılıb ki, elanda satmaq istəyən. Biz satmaq istəmirik, oturmuşam. Yazmıb ki, bizdə ki, hükümet sağ olsun. Hörmət qoyub, yazmıb ki, rədd olun, gedin. Yazıb kim satmaq istəyir, çıxsın, geçsin. Kim satmır, oturub qalıbdır, qalsın, çürüsün burada. Biz də qalırıq, çürüyür burada.
Dəmir hasarlarının arxasından sökülmüş, kimsəsiz evlər də gözə dəyir. Qonşuların sözünə görə sökülən evlər təklif olunan qiymətə razılaşıb çıxanlara məxsusdur. Hara gedib bəs evlərini tərk edənlər sualını da elə qonşular cavablayırlar.
Biləcəriyə köçən var, Bakının kətlərinə köçən var. Yəni ki, burada yaşayanlar indi pis çıxması imkansız ailələrdir, imkanı yoxdur şəhər içində. Məsələn, o pulu vermirlər ki, axı, şəhər içində gedik, ev eşiyə alaq. Yaşayaq.
Sovetskidəki son durum elə məşhur Sovetski tipajlarına uyğundur. Sakinlər əlləri qoynunda özlərini taleyin ixtiyarına buraxıblar. Evlərindən çıxmağa tələsməyənlər istədikləri məbləği alınca gözləyəcəklərini deyirlər.
Köçmürəm.
Köçməyib nəyini edəcəm? Köçməyib nəyini edəcəm? Evimdə oturacam. Pul verəcək, köçəcəm. Verməyəcək, oturacam, söküb dağıdanızın axıracam. Öldürə bilir, öldürər. Problem yoxdur. Əgər o qanun varsa əlində.
Sovetski dalanlarını satılıq ev elanları bəzi. Bir də burada yaşananlara etiraz bildirən bu ifadələr. İş Təskin olmadığından hasarlanma ilə bağlı rəsmi qurumlardan mövqe öyrənmək mümkün olmadı. Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini icra hakimiyyətinin nəzdində yaradılmış keçirmə komissiyasının sədri Səməd İsmailov mediaya açıqlamasında bildirmişdi ki, Sovetski məhəlləsində bugünə də 3200 ünvanla ölçmə və inventarlaşdırma işləri aparılıb. 1500 sakin mülkiyyətini dövlətə satmaqla bağlı müraciət edib. 1043 mənzil sahibi ilə razılaşma əldə edilib. 140 mənzil sökülüb.
Və mən bugün bu bayram günündə sizə çatdırmaq istədiyim son xəbər idi, daha doğrusu çatdırıb söyləyə bildiyim son xəbər idi və dinləyicilərin simarçılarını oxumaq istəyirəm. Bütün mərd, əskər və zabitləri təbrik edirik. Ordumuz 100 illik yox, sonsuz yaşını qeyd etsin. Arzumuz Qarabağ torpağında ordu gününü qeyd etməkdir. Vətən sağ olsun, yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Üzr istəyirəm. Azərbaycan ordusuna eşq olsun. Nəhayət ki, ordumuza özümüzünki başçılıq edir. Adətən belə vətən şüvənlikdən sonra milli vəziyyətimiz bir az da pisləşir. Amma ümid varam ki, bundan sonra daha belə olmaz. Allah Azərbaycanı qorusun. Birliyimiz və səmimi vətənpərvərliyimiz ordakı haqsızlığa, cığallığa və riyakarlığa üstün gəlsin, yazır intiqam imzalı dinləyicimiz. Əskərimiz ölməsin, vətən morğa dönməsin. Belə bir şuar göndərilib və mən bu şuarı xatırlayıram. Gənclərin əskər ölümləri etiraz, əskər ölümlərinə etiraz aksiyasında səsləndirilən şuarlardan məşhuru idi bu şuar. O gün olsun ki, ana oğlunu əskərliyə göndərəndə türməyə göndərmiş kimi ağlamasın. Fərid imzalı dinləyicimiz də belə yazır. Bütün səsləndirilən arzulara Azadlıq Radiosu adından biz də qatılırıq və bütün silahlı qüvvələrdə xidmət edən, xidmət etmiş bütün hərbçiləri, əskərləri hamını bayram münasibəti ilə təbrik edirik və bir qədər sonra Penklub verilişi efirimizi davam etdirəcək. Mən sıranı, efiri onlara verirəm. Dinləmək məsləhətdir. Maraqlı söhbətlər olur hərdən.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində, onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisi də qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əskərlər bizə ölməsin! Vətən orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Fay
torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik, bazar.